Неадкладна стрымліваць пачуццё нянавісці і будаваць братэрства паміж людзьмі заклікаў святы Отец сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. Пантыфік цэлебраваў святую імшу інтэнцыі айца Адольфа Нікаласа, былога генеральнага настаяцеля ордэна езуітаў, які канчаткова споўніў выкананне сваіх абавязкаў на гэтай пасадзе. У гамілеі пантыфік спаслаўся на біблійнае апавяданне пра Каіна і Абеля, у якім упершыню на старонках Біблії ўжываецца слова «брат». Гэта гісторыя братэрства, якое павінна было расці, быць цудоўным, але закончылася трагедыяй. Папа нагадаў, што ўсё пачалося з маленькай рэўнасці Каіна, ахвяра якога не спадабалася Богу настолькі, наколькі ахвяра Абеля. Тады ён пачаў вырошчваць унутры сябе пачуццё зайздрасці, што прывело да забойства брата. Так расце варожасці паміж намі, пачынаецца з дробязных рэчаў, рэўнасці, зайздрасці, а затым расце, і мы пачынаем бачыць жыццё толькі з гэтай кропкі, і гэтая шчэпка становіцца для нас бервяном. Наша жыццё рухаецца вакол гэтага, і гэта знішчае братэрскія сувязі, знішчае братэрства, сказаў пантыфік. Па словах Францішка, кепскія пачуцці трэба спыняць адразу ж, не дазваляць ім расці. Гэты працэс павінен спыняцца неадкладна, на пачатку пры першым пачуцці крыўды. Крыўдаваць гэта не па-хрысціянску. Цярпець так, а крыўдаваць не. Нянавісць гэта не хрысціянскае пачуцце, падкрэсліў святы айцец. Папа нагадаў, што іншага чалавека можна забіць нават абразамі, а таксама знішчыць ва ўласным сэрцы усяго толькі з дапамогай кепскіх думак. На заканчэнне гамілії пантыфік заклікаў падумаць пра ўсіх людзей, якіх знішчаюць языком, і пра тых, да каго адносяцца як да рэчаў, а не як да братоў.